Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Խորհրդարանական ընտրությունների առաջադրման փուլի մեկնարկից 3 օր առաջ քաղաքական ուժերը շարունակում են բանակցել դաշինքների եւ նախընտրական ցուցակների ձևավորման շուրջ առաջիկա օրերին Գագիկ Ծառուկյանի շուրջ միավորվող ուժերը համագործակցության հուշագիր կստորագրեն։ Նախընտրական մեկ այլ դաշինքի ամենահավանական ղեկավարը Սեյրան Օհանյանը քիչ առաջ հանդես է եկել նոր տեսաուղերձով։ Պաշտպանության նախկին նախարարը պնդում է, որ մեջբերում երկրի ողջ ռեսուրսները կենտրոնացել են փոքրաթիվ մարդկանց ձեռքում։ Մալթայում մեկնարկում է Եվրամիության անդամ պետությունների ղեկավարների հերթական գագաթաժողովը, Եվրամիության ղեկավարների քննարկման հիմնական թեման Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերություններն են։ Նախ սակայն այդ ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Մոսկվան անթույլատրել է համարում բլոգեր Անդրե Լապշինին Ադրբեջան, արտահանձնում ապնդելով, որ Ռուսաստանի քաղաքացին չի կարող փոխանցվել երրորդ երկրների, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Ավելի վաղ Լապշինի հնարավոր արտահանձնումն անթույլատրել էր համարել Ռուսաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Տատյանա Մոսկալկովան։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանով այսօր այցելել առաջնագծում տեղակայված ստորաբաժանումներ, մեջբերում եմ դիտարկել հակառակորդի դիրքերը, այս մասին հաղորդում է ադրբեջանական ապագործակալությունը, վկայակոչելով պաշտոնական հաղորդագրությունը։ Փարիզում զինվորականը կրակ է բացել անհայտ անձի ուղղությամբ, երբ վերջինս փորձել է նրա վրա դանակով հարձակվել։ Միջադեպը տեղի է ունեցել Լուվր թանգարանի հարևանությամբ, ֆրանսիական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ զինվորականի վրա հարձակվելիս տղամարդը Ալլահ Ակբար է բացականչել, հաղորդվում է, որ կրակոցից նա ծանր վիրավորվել է։ Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարությունը անվտանգության ոլորտի լուրջ միջադեպ է որակել տեղի ունեցածը։ Անցած գիշեր Դոնբասում արտական գործողությունների հետևանքով զոհվել է 4 ուկրաինացի զինծառայող, 17 հոգի վիրավորվել են։ Ուկրաինական կողմը հրադադարի ռեժիմի խախտումը արձանագրել այդ թվում և Ավդիիվկայում, որտեղ հունվարի վերջին իրավիճակը կտրուկ սրվել է։ Անջատականներն իրենց հերթին պնդում են, որ հակամարտության սրման մեղավորը Կիևն է, և հաղորդում են անցած գիշերվա 2 զոհի ու 13 վիրավորների մասին։ Մաքում Միացյալ Նահանգների նոր դեսպան Նիկի Հեյլին խստորեն դատապարտել է, մեջբերում եմ Ռուսաստանի գործողություններն Արևելյան Ուկրաինայում, և զգուշացրել է, որ այս մասով Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները չեն վերացվի, քանի դեռ Ղրիմը չի վերադարձվել Կիևին։ Իրաքում և Սիրիայում 11 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, իսլամական պետությունը հավեկչական խմբավորման դեմ պայքարող Միացյալ Նահանգների գլխավորած կոալիցիայի 8-ային հարվածների հետևանքով, որ հասցվել են անցած տարվա հոկտեմբերի 25-ից մինչև դեկտեմբերի 9-ը ժամանակահատված, հայտարարում են ամերիկյան զորքերը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ քաղաքական գլխավոր թեմայի առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների մասին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից հաստատված ժամանակացույցի համաձայն ապրիլյան ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների և դաշինքների կողմից թեկնածուների առաջադրման փուլը կմեկնարկի 3 օրից փետրվարի 6-ին։ Բնական է, որ որքան մոտենում է այս ժամկետն, այնքան ավելի են ակտիվանում քաղաքական տարբեր ուժերի ազդեցիկ անհատների միջև տարվող բանակցությունները, որոնց գլխավոր նպատակը քիչ թե շատ մրցունակ նախընտրական ցուցակի ձևավորումն է։ Այս առումով ուշագրավ են հատկապես Գագիկ Ծառուկյանի հետ տարվող բանակցությունները, որոնք դատերով վերջին տեղեկություններից գործնականում ավարտվել են, և երկրի ամենահարուստ գործարարի շուրջ ձևավորվող դաշինքի կորիզն արդեն իսկ հստակ է։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Բարգավաճ Հայաստանը, Ռամկավար Ազատական կուսակցությունը, Սոցիալ-դեմոկրատ Հնչակյան կուսակցությունը, ՀՀՇ-ն և Միասնություն համազգային շարժումը այս կիրակի կստորագրեն Ծառուկյան դաշինքի ստեղծման հուշագիր։ Այս ուժերը միավորող դաշինքը կղեկավարի ԲՀԿ նախկին առաջնորդ գործարար Գագիկ Ծառուկյանը։ Ազատության հետ զրույցում դաշինքին անդամակցող Միասնություն շարժման ղեկավար և քարոշչական պատասխանատու Արման Վարդանյանը շեշտեց, թե դաշինքը կրում է Գագիկ Ծառուկյանի անունը, քանի որ սոցհարցումների համաձայն մարդիկ իրենց ապագան հենց Ծառուկյանի հետ են կապում։
Ղեկավարը Գագիկ Ծառուկյանը, և հենց իր շուրջը, առանցքը հենց ինքն է լինելու։ Սակայն սա նաև կարող ենք ասել, որ սա ոչ թե անձնային դաշինք է, այլ գաղափարական դաշինք է։ Այստեղ խնդիրը հետևյալն է։ Շատերը հարցնում են, ինչու հենց Ծառուկյան դաշինք։ Ինքը Գայք Ծառուկյան այդքան էլ կողմ չէր այդ անվանմանը։ Սակայն հենց Քարոշչական խումբը իր առջև խնդիր էր դրել, անել այնպես, որպեսզի յուրաքանչյուր մարդ, այդ թվում ամենահեռավոր գյուղերում ապրող մարդիկ հասկանան, որ այս դաշինքը, այս միավորումը հենց միավորումն է, որը գլխավորում է Գագիկ Ծառուկյանը։
Պարոն Օթանյան, իսկ գաղափարական միավորումը ինչի շուրջ է, որտեղ երբ որ նայում ենք, լրիվ հակադիր այսպես ուժեր են, սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյաններն են, հայոց համազգային շարժումն է, Բարգավաճ Հայաստանն է, այսինքն ի՞նչն է միավորել բոլորին, Ծառուկյանն է միավորողը եւ ոչ թե այսինքն այդպես կուսակցական գաղափարախոսությունը։
Այդ բոլոր ուժերը, որ հավաքվել են դաշինքի մեջ, հավատում են, որ Ծառուկյանի առաջնորդությամբ մենք բոլորս կարող ենք այդ ծրագրերը իրականացնել։ Այսինքն, այստեղ ամենակարևորը հավատն է այդ մարդու նկատմամբ։
Արման Վարդանյանի փոխանցմամբ Ծառուկյան դաշինքի պլատֆորմը ստեղծելուց հետո այլ քաղաքական ուժեր ու անհատներ նույնպես կարող են միանալ այս ուժին։ Այդ թվում չի բացառվում համագործակցությունը Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ։ Սեյրան Օհանյանը նույնպես ցանկություն է հայտնել միանալ ձեր դաշինքին։
Սեյրան Օհանյանի հետ եղել են խորհրդատվական հանդիպումներ, որտեղ շատ ընդհանուր եզրույթներ են եղել։ Սակայն խնդիրը այստեղ համագործակցության փուլի որոշումն է, այսինքն բոլորը կիսում են մի տեսակետ, որ պետք է համախմբվել և պետք է միասնական ձևով երկրում կատարել դրական փոփոխություններ։ Որ փուլում դա կլինի, դա արդեն տեխնիկական հարց է։
Այսինքն դուք չեք բացառում, որ ինչ որ մի փուլում հնարավոր է Սեյրան Օհանյան, Գագիկ Ծառուկյան այդ միավորումը տեղի ունենա։
Միավորումը թե մեկ դաշինքում, թե ընտրություններից հետո որոշակի, ասենք, ընդհանուր եզրեր գտնելու,
կոալիցիոն, ասենք, կառավարության ձևավորման
բացառում, իհարկե։
Հովիկ Աբրահամյանին կարող ենք տեսնել Ծառուկյան դաշինքում։
Ճիշտ ասած, մենք դրա մասին մամուլից ենք իմացել, որ հնարավոր է նման բան, որևից է նման խոսակցություն, որևից է նման մերժում կամ ընդունում դաշինքի շրջանակներում չի եղել։ Այսինքն կան հարաբերություններ, հա, բոլորին հայտնի հարաբերություններ, որի շրջանակներում կամ մշտական շփում, և դա անկախ քաղաքական իրավիճակից։
Այսինքն դուք բացառում եք, որ հետագայում, երբ որ ստեղծվի Ծառուկյան դաշինքը, ինչ որ մի փուլից կարող է Հովիկ Աբրահամյանը միանալ, կամ նրա անունը ընդգրկվի ձեր համամասնական կամ ռեյտինգային ցուցակում։
Ես չեմ կարող բացառել կամ չբացառել մի բան, որի մասին այս պահին որևիցե ինֆորմացիա չկա և չկա նման որևիցե գործընթաց։
Նախընտրական մեկ այլ դեռևս անանուն դաշինքի ամենահավանական ղեկավարը Սեյրան Օհանյանն այսօր հանդես է եկել տեսաուղերձով, թե Ռոբերտ Քոչարյանի և թե Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին պաշտպանության կառույցներում առանցքային դերակատարություն ունեցած անձը այսօր խոսել է սոցիալական արդարության հաստատման անհրաժեշտության, նույնիսկ այնպիսի գրեթե մոռացված մի երևույթի կարևորության մասին, ինչպիսին են արխմիությունները։ Տպավորություն է ստեղծվում, որ նախկին պաշտպանության նախարարն առաջիկա ընտրություններին ընդառաջ որոշել հանդես գալ ձախ դիրքերից։ Իր նախորդ ուղերձներից մեկում էլ Օհանյանը խոսում էր մեջբերում վայրի կապիտալիզմի անմարդկային դրսևորումների մասին։ Օհանյանի այսօրվա հայտարարություններն իմի է բերում Կարլեն Ասլանյանը։
Հայաստանին օդի պես ազատություն, հացի պես արդարություն է պետք, հայտարարում է պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը, այսօր հրապարակած հերթական տեսաուղերձում կոշտ քննադատելով երկրում ստեղծված սոցիալական դրությունը։ Ղարաբաղում և Հայաստանում շուրջ մեկ տասնամյակ պետական բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Օհանյանի խոսքով պետական ունեցվածքն անարդար է բաշխված։
Հերիք է հանդուրժել, երբ երկրի ողջ ռեսուրսները կենտրոնացած են փոքրաթիվ մարդկանց ձեռքում, իսկ իրապես կարևոր աշխատանք կատարողներին ասում են՝ փող չկա, պետք է համակերպվել։
Վարդան Օսկանյանի ու Վիկտոր Դալլաքյանի հետ նախընտրական դաշինք կազմած Սեյրան Օհանյանը կոչ է անում ճեղքել ազատությանն ու արդարությանը խոչընդոտող բոլոր արգելքները, այդուհանդերձ չտալով կոնկրետ անուններ։
Չի կարելի այլևս հանդուրժել այն անարդարությունը, այն սոցիալական վիճակը, որում ապրում է երկրի կրթագիտական սոցիալական շերտը։ Երկրում պետք է գործեն սոցիալական արդարության, հավասարության մեխանիզմները։ Բևեռացումը, որ կա հայ հասարակության մեջ, հասել է անթույլատրելի չափերի։ Մեզ այսօր օդի պես ազատություն, ջրի պես մաքրություն, հացի պես արդարություն է պետք։
Ծերանոհանյանն ասում է, պետությունը չնչին փոխհատուցում է տալիս աշխատող մարդուն, չի գնահատում նրան։
Ուսուցիչներն ու դասախոսները, բժիշկներն ու գիտաշխատողները, մտավորականներն ու արվեստագետները, շինարարն ու հողագործը թվում է հաշտվել են իրականության հետ և պետությունը իմ տպավորությամբ կարծես չի արժևորում նրանց պարգեշտությունը, օգտվում է այն հանգամանքից, որ տարիների ընթացքում մեզ մոտ այդպես էլ չձևավորվեցին աշխատող մարդու իրավունքների պաշտպանության գործուն, ինստիտուտներ, իսկական արմիություններ։
Ապրիլյան ընտրությունները նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում են, թերթերի տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հրապարակը գրում է. Ամենօր լուրեր ենք ստանում, որ այս կամ այն պետական, նաև ոչ պետական հիմնարկում նախընտրական պատրաստություններ են գնում, ցուցակներ են կազմվում, անձնագրային տվյալներ լրացնում, ընտրատեգամասերում աշխատողներ ու վստահված անձինք ներգրավում, հաշվում են գծում, չափում, ձևում։ Ամենից տարածվածը ցուցակներ կազմելու գործընթացն է։ Դժվար է ասել, թե որ տկարամիտը և երբ որոշեց, որ մարդկանց ցուցակագրելը գրեթե ձայներ բերելուն համազոր գործընթաց է, և սկսվեց ու գնաց։ Արդեն քանի տարի է ընտրությունների նախորդային համատիրությունների և պետական հիմնարկների, դպրոցների ու հիվանդանոցների, նախարարությունների ու մասնավոր ֆիրմաների շարքային աշխատողներին հրահանգ է իջեցվում կազմել ազգուտակի, հարևանների, ծանոթների ցուցակներ, խոստանալով, որ նրանք քվեարկելու են իշխանական կուսակցության օգտին, գրում է հրապարակն ու շարունակում։ Բայց մեծ հաշվով դա անիմաստ գործընթաց է, ոչ մի էական երաշխիք չտվող և ոչինչ չպարտադրող։ Ընտրակեղծարության մասնագետները պետք է հասկանան, որ հարկավոր է հրաժարվել այդ հնացած մաշված մեթոդներից, գրում է հրապարակ թերթը։ Արավոտի խմբագրի ուշադրության կենտրոնում դաշինքների ձևավորման գործընթացն է։ Դաշինքներում հիմա միավորվում են նրանք, ովքեր նեղացել են իշխանությունից, նրանք, ում չի հասել իրենց ակնկալած փայը, այդ թվում տեղը նախընտրական ցուցակում, նրանք, ովքեր փող չունեն նախընտրական պայքար ծավալելու, բայց շատ են ուզում պատգամավոր դառնալ և ստիպված են կծվել որևէ հարուստի։ Ընդգծեմ, խոսքն այսօր ընթացող առևտրի մասին է։ Երկդաշինքը ձևավորվել է դեռևս անցած տարի, և այնտեղ մտել են գաղափարապես համատեղելի ուժեր, որոնք հետագայում ցանկանում են ստեղծել մեկ կուսակցություն։ Ի տարբերություն ելքի, մնացած երկու դաշինքների տարերն առ այսօր քաոտիկ շարժման մեջ են, որի արդյունքում ստեղծվում են անհասկանալի հիբրիդներ, նկատում է Առավոտի խմբագիրը։ Թեման շարունակում է ժամանակը, թերթում կարդում ենք. Այսօր այն ինչ տեղի է ունենում նախընտրական գործընթացում, ըստ էության հայաստանյան երկու տասնամյակի քաղաքական կյանքի ավանդույթների արժեքների կուլմինացիան է, գագաթնակետը, եւ ամենևին պատահական չէ, ու նույնիսկ շատ խորհրդանշական է, որ այդ կուլմինացիան ոչ այլ ինչ է, քան պարզապես խառնաշփոթ, քաոս, անկանոն եւ անտրամաբանական շարժումների եւ միտումների գերակա դրսևորում։ Միմյանց հետ դաշինք են կազմում մարդիկ, որոնց դեպքում նույնիսկ այն ընդհանրությունը, որ նրանք երկուսն էլ մարդ են, այսինքն Homo sapiens, անգամ այդ ընդհանրությունը կարող է կասկածի տակ դրվել, մնաց գաղափարական, արժեքային, ծրագրային, սկզբունքային ընդհանրությունների հարցը, և մնում է միայն հասկանալ, թե ինչի հետ գործ ունենք, բնական քաոսի, որն անպայմանորեն պետք է հասունանար և որին պետք է հանգեցներ հայաստանյան քաղաքական համակարգի տարիների ապա քաղաքական ընթացքը, տարիներ շարունակ հետևականորեն խեղված համակարգը, որի գնով իշխանությունը լուծել և լուծում է իր վերարտադրության հարցը, թե գործ ունենք կառավարելի քաոսի հետ, որի բուն նպատակը դարձյալ հանդիսանում է իշխանության վերարտադրությունը, գրում է ժամանակ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Իշխանական համակարգում հիմնական դերաբաշխումը կարծես թե ավարտված է։ Ըստ այդ դերաբաշխման վարչապետ Կարեն Կարապետյանը պիտի առանձնապես չխառնվի ներքաղաքական գործընթացներին ու զբաղվի բացառապես ֆինանսատնտեսական խնդիրներով, այսինքն միջազգային կառույցներին ցույց տա, որ լրջորեն զբաղվում է կոռուպցիայի դեմ պայքարով, փորձի կարգու կանոն հաստատել պետական կառավարման համակարգում ու որտեղ պետք է պտուտակները ձգի Ռուսաստանի հայ մեծահարուստներից ներդրում ներբերի եւ այլն։ Դրան զուգահեռ Սերսարքսյանը պիտի առաջիկա ընտրություններում հայտնի մեթոդներով ապահովի ՀՀԿ-ի հաղթանակը, այդ թվում նաև այն նույն կրիմինալի ու կոռումպացվածների միջոցով, որոնց դեմ իբր պայքարում է վարչապետը, գրում է չորրորդ իշխանությունը։
Պետեկամուտների կոմիտեն հրապարակել է 2016 թվականի հարկային մուտքերի մասին վերջին տեղեկատվությունը, դրանում մի շարք ուշագրավ տեղեկություններ կան, որոնք վերաբերում են հատկապես շուկայում գերակա դիրք ունեցող ընկերությունների վճարած հարկերին։ Պետեկամուտների կոմիտեի հրապարակած այս տեղեկատվության համաձայն շուկայում մենաշնորային դիրք զբաղեցնող և իշխանության հետ սերտորեն համագործակցող գործարարներին պատկանող ընկերություններն անցնող տարի ավելի քիչ հարկ են սկսել մուծել, թե ինչու, փորձել է պարզել Սարգիս Հարությունյանը։
Իշխանությանը մոտ կանգնած ներկրումներով զբաղվող և մոնոպոլիստ համարվող գործարարները անցած տարի նկատելիորեն ավելի քիչ հարկ են վճարել, քան 2015-ին։ Պետեկամուտների կոմիտեի հրապարակած խոշոր հարկատուների ցանկից նաև պարզ է դառնում, խոշորագույն առաջին 15 ընկերությունները գրեթե 4 միլիարդ դրամ պակաս հարկ են մուծել 2016-ին, քան 2015-ին։ Պատկերացնելու համար նշված 15 ընկերությունների կշիռը հայաստանյան տնտեսության մեջ, նշենք, որ դրանց վճարած հարկերը ողջ հարկային մուտքերի ավելի քան 20%-ն են։ Հայտնի Ալեքս Գրիկ ընկերությունը, որն ըստ լրատվամիջոցների պատկանում է ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին, անցած տարի ավելի քան 18.5%-ով նվազեցրել է հարկային վճարները, կամ պետբյուջե պակասը փոխանցել ավելի քան 3.3 միլիարդ դրամ։ Նույն պատկերն է Ալեքսանյանին պատկանող մեկ այլ ընկերության դեպքում, Նատալի Ֆարմը 2016-ին 14.5%-ով պակաս հարկ է վճարել, քան 2015-ին։ Ֆլեշ ընկերությունը, որը բենզինի դիզվառելիքի շուկայում գերիշխող դիրք ունի, անցած տարի գրեթե 2 միլիարդ դրամ քիչ հարկ է վճարել, քան 2015-ին, անկումը կազմել է մոտ 14.5%։ Տնտեսագետ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով, Հայաստանում այլևս այնպիսի մի իրավիճակ է, որ իշխանությունների վարած քաղաքականության ներառյալ տնտեսական քաղաքականության հետևանքները սկսել են զգալ նաև օլիգարխները, որոնց բիզնեսը կամ կրճատվում է, կամ նրանք ստիպված թաքցնում են իրենց եկամուտը։
Սա առհետևանք է տնտեսական այն իրավիճակի, որ կա այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում, որի նշանակում է կրճատված համախառը ներքին արդյունք կամ 0.5%-ական աճապահոված համախառը ներքին արդյունք, հարկերի թերհավաքագրում, աշխատավարձի կենսաթոշակների չբարձացում, գործազրկության 18% աճ, արտագաղթի բալանս մինուս 48,000, սա այդ ամեն ինչը դրա հետևանքն է։ Երբ որ ժամանակին խոսում էր այն մասին, որ այս մոդելը տնտեսական չի աշխատելու և տնտեսության այս կառուցվածքը ի վերջո բերելու է նրան, որ պետությունը ի վիճակի չի լինելու իր պարտականությունները կատարելու, այսինքն ես նկատում եմ հարկային պարտականությունները կատարելու։
Եվրոպական խորհրդանը 3 քվեների մեծամասնությամբ հաստատեց Վրաստանի հետ ազատ վիզային ռեժիմ հաստատելու մասին որոշումը, դատելով Բրյուսելից ստացվող տեղեկություններից, այդ որոշումն ուժի մեջ կմտնի արդեն մարտ ամսին, որից հետո Վրաստանի այն քաղաքացիները, որոնք կենսաչափական անձնագիր ունեն, կարողանան առանց վիզաների առավելագույնը 90 օր ժամկետով մուտք գործել Շենգենյան համաձայնագրի գործողության գոտի։ Հիշեցնեմ, որ ինչպես և Վրաստանը, Հայաստանը ևս բանակցում էր Եվրամիության հետ վիզային ռեժիմի ազատականացման շուրջ, սակայն այդ բանակցությունները 2013-ի սեպտեմբերի 3-ին կայացված որոշումից հետո փաստորեն դադարեցին։ Այժմ ահա Եվրամիությունն ու Հայաստանը բանակցում են նոր շրջանակային համաձայնագրի կնքման շուրջ։ Արդյոք ազատ վիզային ռեժիմի մասին դրույթը կնգրկվի այդ համաձայնագրում, Արտակ Համբարձումյանն այս հարցն է ուղղել Եվրոպական հանձնաժողովի հարևանության և ընդլայնման հարցերով գլխավոր տնօրեն Քրիստիան Դանիելսոնին։
Պարոն Դենիելսոն, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար և բարի գալուստ Հայաստան։ Երեկ մենք ստացանք լուր Եվրոպական Միությունից, որ ի վերջո հաստատվեց վիզայի ազատականացման ռեժիմը մեր հարևան Վրաստանի հետ, հայաստանյան որոշակի հանրային շրջանակներում դա մեծ ոգևորությամբ, բայց նաև մի քիչ նախանձով ընդունվեց։ Ինչ է կարծում, արդյոք Հայաստանը մոտ ապագայում ունի շանսեր ունենալու նման պայմանավորվածություն վիզայի ազատականացման մասին և ինչքան հեռավորության վրա ենք մենք այդ կետին հասնելու համար։
The whole issue of people-to-people contact are essential.
Ժողովրդների միջև շփումները շատ կարևոր են, ուստի մենք միասին 1-2 տարի եռանդուն աշխատել ենք, որպիսի վիզաների դյուրացման համաձայնագիր լինի, որը 2012-ին կնքվեց և հիմա սկսում է ուժի մեջ մտնել։ Այժմ պետք է ձգտենք, որ այդ համաձայնագիրը լիովին իրագործվի, այն նախատեսելու է ուսանողների, երիտասարդների և գործարարների համար շատ ավելի հեշտ հնարավորություն Եվրոպա գալու համար, և դա լավ է, կարծում եմ, որ պետք է ուշադրություններս այդ ուղղությամբ կենտրոնացնենք հիմա։
I think that is what we should have our eyes on, and that is what we should concentrate on.
Ամեն դեպքում նույնատիպ համաձայնագրից Հայաստանը հեռու է, ես ինչպես հասկանում եմ ձեր պատասխանից, ինչպես Վրաստանը ստացավ երեկ։
Well, I wouldn't like to do any comparison. We are having one over the relations is with Armenia.
Ես չէի ցանկանա համեմատել մի բան է Հայաստանի հետ հարաբերությունը, այլ բան է Վրաստանի հետ հարաբերությունը։ Ես չէի համեմատի։ Ես ընդամենը ասում եմ, որ մշտապես շատ կարևոր է կենտրոնանալ եւ տեսնել, որ կնքված համաձայնագրերը առավելագույնս օգտագործվում են։ Այժմ կա վիզաների դյուրացում, այնպես անենք, որ դա լավ, ճիշտ օգտագործվի եւ դրանով նախատեսվածը կյանքի կոչենք։
Agreed it should deliver.
Կուզենայի անդրադառնալ Հայաստանի գալիք ընտրություններին, Եվրամիությունը 7 միլիոն եվրո է տրամադրել այդ ընտրությունների կառավարման, թափանցիկության ավելացման համար եւ այստեղ այսպեսի մի հարց է ցակում հանրության որոշակի շրջանակների մոտ, արդյոք ձեր այդ օժանդակությունը եւ ներգրավվածությունը չի խանգարի, որպեսզի դուք ավելի օբյեկտիվ լինեք ընտրությունների վերաբերյալ ձեր գնահատականներում։
That, no, we are going to be very impartial and we are going to follow...
Ոչ, չի սահմանափակում, մենք շատ անկողմնակալ ենք լինելու և մենք շատ ուշադիր հետևելու ենք ընտրություններին։ Մենք ակնկալում ենք հիմա, որ հաշվի առնելով ներդրումը և աջակցությունը, որը մենք տրամադրում ենք, որպեսզի համապատասխան դաշտ ձևավորվի ընտրությունների համար, նաև ֆիզիկական ենթակառուցվածք ձևավորվի, մենք ակնկալում ենք, որ կլինեն ազատ, արդար ընտրություններ և այդ անկյունից ենք մենք դիտարկելու արդյունքը։
Այսօր առավոտյան հայտնի դարձավ, որ Ժիրայր Սեֆիրյանի դեմ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում կալանավորված Ներսես Պողոսյանը դադարեցրել է հունվարի 27-ին սկսած հացադուլն ու ջրադուլը, նշեմ, որ սա Պողոսյանի թվով երկրորդ նման բողոքի ակցիան էր վերջին շրջանում։ Փաստաբանի միջոցով տարածած հայտարարության մեջ Պողոսյանը հայտարարել է, որ ժաժարվում է բողոքի այս ծայրահեղ միջոցից, մեջբերում չցանկանալով բեռ դառնալ ընտանիքի համար։ Պողոսյանը նաև խոստանում է պայքարը շարունակել դատարանում։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի։
Հիմնադիր խորհրդարան ընդդիմադիր շարժման առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով կալանավորված եւ արդեն կես տարի Նուբարաշենի բանտում գտնվող Ներսես Պողոսյանն այսօր դադարեցրել է հացադուլն ու ջրադուլը։ Վաղ առավոտյան քրեակատարողական հիմնարկայցից հետո նրա պաշտպան Նինա Կարապետյանց ազատության է զրույցում նշեց, որ երկար բանակցություններից հետո իրենց վերջապես հաջողվեց համոզել Ներսեսին հետ կանգնել պայքարի այդ ծայրահեղ տարբերակից։
Հիմա մենք պայմանավորվեցինք, խնդրեցինք, շատ երկար ենք խոսել, այսինքն ինչքան որ հնարավոր էր կարճը իրեն խոսել, բայց ցենք հնարավորնես բովանդակարից լինի համոզենք, որ ինքն դուրս գա հացադուլից, որովհետև դա իր առողջության համար, այլևս անկան կյանքի համար արդեն վտանգ է սպառնում։ Համաձայնվեց դադարեցնել, որովհետև մենք դեռ պայքար ունենք։
Ներսես Պողոսյանի առողջական վիճակը կտրուկ վատացել էր երեկ, այս մասին ուշ երեկոյան ազատությանը փոխանցել էր նրա մյուս պաշտպան Արայիկ Պապիկյանը։ Կարապետյանցն այսօր էլ իր պաշտպանյալի վիճակը ծայրահեղ ծանր է գնահատում, շեշտելով, որ հացադուլն ու ջրադուլը բողոքի հասցեատերերին անտարբեր թողեց։
Ում որ ուղված էր, իսկապես նրանց վրա որևէ ազդեցություն չի թողնում դա։ Դա ընդամենը ընտանիքի անդամների հենց իր նկատմամբ ուղղակի խոշտանգում էր։
Հացադուլն ու ջրադուլը դադարեցնելու մասին դիմումը Ներսեսն արդեն ներկայացրել է։ Փաստաբանի խոսքով առաջիկա օրերին իրենք էլ պատրաստվում են բողոք ներկայացնել եվրոպական դատարան։ Ներպետական այցյանների հետ այլևս հույս չկապելով նրանք մտադիր են արդարության հասնել Ստրասբուրգում և ապացուցել, որ Պողոսյանի կալանքի երկարաձգումն անհիմն է։
Կալանավորումը շատ լուրջ է դրված եվրոպական դատարանի որոշումներում։ Շատ լուրջ պահանջներ կան կապված կալանքի երկարացման հատկապես հետ եւ նաեւ կալանքի որպես խափանոց դրելուց սկսած պահից միջև շարունակություն։ Կան շատ լուրջ ու շատ մեծ ու շատ կոպիտ խախտումներ այս ամբողջ ընթացքում։ Ես վստահ եմ, որ գործը եվրոպական դատարանում հայտնվելուն պես պետք է որ արձագանք ստանա։
Կալանքի վերջին երկարաձգումը Նինա Կարապետյանցն ընդհանրապես նախադեպային անհեթեթություն է որակում։ Հունվարի 27-ին դատավոր Զարուհի Նախշքարյանը մինչև խորհրդատվական սենյակ գնալն ու որոշում կայացնելը առաջարկել էր Պողոսյանին տեղափոխել քրեակատարողական հիմնարկ։ Փաստաբանը շեշտում է, սա եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ նրան անազատության մեջ պահելը քաղաքական պատվեր է։
Մինչև խորհրդատվական սենյակից վերադառնալը նման արտահայտություն անելը նշանակում է, որ դու արդեն իսկ որոշում կայացրած եկել ես նիստի։ Դու չես գնում խորհրդակցական սենյակ, դատավորը չի գնում խորհրդակցական սենյակ բացելու, ուսումնասիրելու պաշտպանների կողմից ներկայացրած փաստաթղթերը, հա, հիմնավորումները, այսինքն դու ի սկզբանե ունես կայացրած որոշում։ Եվ ես համոզված եմ, որ այս խմբի թե Ժիրայր Սեֆելյան եւ ուրիշներ գործով, թե Սասնացրերի գործով, սա միանշանակ է, որ ի սկզբանե կա արդեն պատրաստի որոշումը եւ սա զուտ ձևական ֆորմալ կողմն է, որ ուղակի պահպանվում է։
Ներսես Պողոսյանին այսօր այցելել են նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացուցիչները։ Ըստ օմբուդսմենի գրասենյակի տարածած հաղորդագրության, նա մեկուսի պահվում են Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի բժշկական սպասարկման բաժնի թիվ 2 հիվանդասենյակում։ Պաշտպանի ներկայացուցիչների ներկայությամբ Պողոսյանին զննել են բժիշկները եւ տվել հացադուլիս դուրս գալուց հետո սննդակարգի վերաբերյալ համապատասխան խորհրդատվություն։
Օրվա գլխավոր միջազգային նորություններից մեկը Մալթայում այսօր մեկնարկող Եվրամիության գագաթաժողովն է։ Եվրամիության ղեկավարներն առաջին անգամ են հանդիպում հունվարի 20-ից հետո, երբ պաշտոնը ստանձնեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Թեման մանրամասնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Մալթայում մեկնարկում է Եվրամիության երկրների առաջնորդների ոչ պաշտոնական գագաթաժողովը։ Սա Եվրամիության առաջնորդների առաջին հանդիպումն է ԱՄՆ-ի նախագահի եւ վարչակազմի փոփոխությունից հետո։ Հիմնական հարցը, որին արձագանքել են Մալթա ժամանած եվրոպական երկրների ղեկավարները, ԱՄՆ-Եվրամիություն հարաբերություններն են։ Նկատի ունենալով Միացյալ Նահանգների նոր նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարությունները, որտեղ նա հարցականի տակ էր դրել Եվրամիության արդյունավետությունը, աջակցություն էր հայտնել Եվրամիությունից Բրիտանիայի դուրս գալու որոշմանը։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինին ասել է, թե Եվրամիությունը ԱՄՆ-ի հետ համագործակցություն եւ բարեկամություն է փնտրում։ Նրա գնահատմամբ բարեկամների միջև դիրքորոշումների տարբերությունը նորմալ է։
We are and we will remain friends with the Americans, with American people, with the
Մոգերինի խոսքերով Եվրամիությունը կա եւ մնում է ամերիկյան ժողովրդի եւ իշխանությունների բարեկամը, ընդհանուր սկզբունքների եւ արժեքների հիման վրա։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկել.
Ich habe ja gesagt, Europa hat sein Schicksal selbst in der Hand und ich glaube, je
Ես արդեն ասել եմ, որ Եվրոպայի ճակատագիրը իր սեփական ձեռքում է։ Կարծում եմ, որքան հստակ որոշակիացնենք մեր դերակատարությունը աշխարհում, այնքան ավելի լավ կվարենք մեր տրանսատլանտյան հարաբերությունները։ Ինձ համար առաջին պլանում Եվրոպայի մասին քննարկումներն են, այլ ոչ թե աշխարհի այլ մասերին վերաբերող քննարկումները, նշել է Գերմանիայի կանցլերը։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի կարծիքով կարևորը Եվրամիության ներսում համերաշխությունն է։ Նա ասել է, թե Թրամփի հետ ապագա չկա առանց ընդհանուր դիրքորոշման։ Եվրոհանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերին լրագրողները հարցրել են, թե արդյոք սպառնալիքներ չի զգում Դոնալդ Թրամփի
հայտարարություններից։
Ոչ, ես պարտանալիքներ չեմ զգում, բայց կարծում եմ պարզաբանումների կարիք կա։ Երբեմն ինձ մոտ տպավորություն է ստեղծվում, թե ԱՄՆ-ի նոր վարչակազմը Եվրամիության մասին մանրամասնորեն պատկերացում
չունի։
Ըստ Ռոյթերսի, Մալթայի գագաթաժողովի հիմնական քննարկումներից են նաև Եվրամիությունից Մեծ Բրիտանիայի դուրս գալու հարցում միասնական դիրքորոշում ձևավորելը, ինչպես նաև միգրանտների հետ կապված խնդիրները, մասնավորապես ինչպես կրճատել Լիբիայից միջերկրական ծովով դեպի Եվրոպա միգրանտների հոսքը։ Մալթայի ժամանել նաև Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը։ Ռոյթերսի փոխանցմամբ ակնկալվում է, որ նա Եվրոպական 27 գործընկերներին հավաստիացնելու է, որ չնայած Բրիտանիան եկող ամսից սկսելու է Եվրամիությունից դուրս գալու կոնկրետ բանակցությունները, այնուամենայնիվ Լոնդոնի եւ Բրյուսելի համագործակցությունը շարունակվելու է։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թվարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։